isilaraziak bost. Beraien ahotsak ez ditugu inoiz entzun, izenak kasu gutxi batzuetan baino ez ditugu ezagutzen, beraien bizitza esaio inori asola, baina beraien gorputzak ezagutzen ditugu, jantzita eta batez ere biluzik askotan ikusi ditugu. Artelanik ezagunenetan agertzen dira eta bertako protagonistak badirare, historian ez dute parterik hartu. Beraien izenik ez da agertzen artearen historiako liburuetan. Pintoren modeloetaz ari naiz. Maiz ikusi ditugu, baina gutxitan ezagutzen dugu beraien historia. Askotan artisten amoranteak ziren, edo hori esan digute. Izan ere zalantzan jartzen dut bien arteko harremana, artista eta modeloaren artekoa, adostua izan ote zen ala ez kasu guztietan. Beste batzuetan neskameak, emagalduak edo eta emazteak. Baina ipagarria egiten zait zenbatetan artista izan nahi zuten emakumeek modelo lanetan aritzen ziren. Izan ere 19. mendera arte emakume oso gutxik izan zuten arte eskola batera sartzeko aukera, debekatua zuten. Eta hori lortzen bazuten ezin zituzten gorputzak naturaletik margotu, hau da ezin zuten giza modelo bat izan. Beraz, artista izan nahi zuten emakume askorentzat arte eskolan sartzeko eta beste artista batzuekin harremana izateko modu bakarra modelo lanak egitea zen. Modeloa objektu bat zen, pintorentzat. Pitxer bat margotu ordez, emakume baten gorputza marrasten zuten. Lore batzuen ordez, emakume baten silueta. Objektu simple bat, besterik ez. Askotan modeloak musa eran erakutsi dizkiguten. Eta kasu hauetan emakume hauen izenak ezagutzen ditugu. Margherita Luti, Rafael Orena, Fanny Comfort, Rossettirena, Susan Ballon, Toulouse-Lautrec edo Renoirena, Simonetta Vespucci, Botticellirena, edo Gala, Dalirena. Baina zer da musa bat izatea? Izate hutsagatik beste baten inspirazioa sortzen duena, edo inspirazio hori laguntza erreala da? Eskuekin edo adimenarekin laguntza kasu? Izan ere musa hauen laguntza kasu askotan, funtsezkoa izan da artistaren fama eta kalitatea bermatzeko. Beti eskutuan, beti gutxietziak, beti objektualizatuak, beti isilaraziak. Emakumeak beti egon dira hor, baina ez dira inoiz ikusi. Kuadroko protagonistak badirare, ikusezinak dira.